fino i tiho. Ja se pitam gdje je sada, ali ne zna niko. Otišla je, otišla je, nečujno i tiho. Ja se pitam gdje je sada, ali ne zna niko.
Kad bi mogla stara ljubav ponovo da...